plant. Dim un, felly chi'n gweld bod fi'n perthyn i'r canol oesodd, a ddim yn gyfarwydd ar tacle, sori am y gair, modern yma chwaith. Ond dyna fe, mae'n ddydd y Pentecost Silgwyn heddiw, a dyna'r bwriad oedd sôn am rhywbeth am ddydd y Pentecost. Ond, ges i'n arwen i wneud rhywbeth arall. A dyna beth sydd gyda ni y bore yma felly. Ac mae'r weddi yn gymwys iawn a'r emyn cyn i ni newydd ganu nawr yn gymwys iawn hefyd i'r neges. Nawr, beth yw pechod parod, beth oedd pechod parod pobl Dduw yn yr Hen Testament, yng nghyfnod yr Hen Testament? Beth oedd eu pechod parod nhw? Wel, i chi'n gwybod, mae'n rhaid dod i'ch llaw fyny, i chi'n gwybod, siwr o fod. Eilin addoliaeth. Hynny yw, gai esbonio, nid bod nhw yn addoli diwiau eraill yn unig, na, ond roedden nhw, rhan fwyaf o'r amser, yn addoli yr arglwydd, ynde? Iawe, ar y teg iddyn nhw, ond nhw yn addoli yr arglwydd, ond roedden nhw hefyd yn addoli diwiau eraill, yn arbennig diwiau Baal. Hynny yw rhyw fath o syncretism, ych chi'n gwybod. Dyna oedd y peth oedd yn nodweddu nhw rhan fwy ar amser. A dyna beth oedd Dduw yn ceisio iddyn nhw i adael. Mae'r gorchymyn cyntaf, er enghraifft, y gorchymyn cyntaf, yn bwysig. Na fydded i ti ddiwiau eraill, gerdd yn bron i. Hynod y bwysig. Ac yna dyna chi araith Joshua i'r bobl cyn iddo fe farw. Diwedd i oes, i ni newydd ddarllen y darn yna, i araith ola fe, cyn marw. A mae'n rhestru, fel ni wedi gweld, rhestru gweithredodd grasol Dduw iddyn nhw o ddyddi Abram hyd i dyddi nhw. Fel o Dduw wedi ymwneud yn rasol iawn â nhw, ar hyd yr amser. Ac yna, i chi'n dod at y geiriau hyn yn adnod 14 a 15 ydy. Am hynny, oherwydd Dduw wedi bod mor rasol atoch chi, am hynny, ofnwch yr arglwydd. Gwasanaethwch ef yn ddidwyll ac yn ffyddlon. Bwriwch ymaith y diwiau y bych hynafiaid yn eu gwasanaethu y tu hwnt i'r Ewffrates ac yn yr Aifft. Gwasanaethwch yr arglwydd. Ac oni ddymunwch wasanaethu'r arglwydd, dewiswch i chwi nawr pwy a wasanaethwch. A'i'r diwiau a wasanaethodd eich hynafiaid pan oeddynt y tu hwnt i'r Ewffrates, tu hwnt i'r Afon, a'i ynte diwiau'r Amoried yr ydych yn byw yn ei gwlad, ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu yr arglwydd. Wel, dyna chi'n oed i ffigion mawr, pobl Dduw, yn cyfnod yr Hen Testament, eilin y ddoliaeth. Nawr, te gai fentro ofyn, ac ofyn i fi'n hunan hefyd, beth yw un oedd i ffigion pennaf pobl Dduw heddiw? Heddiw. Beth yw un o ddiffigion penna pobl efengyledd, os ydy fel yna, heddiw, ac eglwysu efengyledd, achos dydy'r eglwysu yn ddim byd o'n cynulliad o unigolion, ynddo. Beth ych chi'n meddwl ydy un o ddiffigion pennaf pobl Dduw heddi? Wel, eilin addoliaeth. Yr un peth eto, eilin addoliaeth. Ie, addoli Dduw, ie, iawn. Ond, mae yna ddiwiau eraill hefyd, falle yn eich bywyd chi, i chi'n rhoi eich serch arnyn nhw. Mae yna gyfaddau wedi, chi'n gwybod. Yn dos e. Mae yna eilunod gyda ni. Nid eilunod o garreg neu o bren, ynddo, ond syniadau. Syniadau y dydd. Ffasiwn y dydd. Ffasiwn ein hoes. Ac i ni'n gallu cydymffurfio. Heb yn wybod i ni'n hunain. Heb yn wybod yn aml iawn. Mae yna eilun y ddoliaeth. A wyddoch chi, mae'n pe bai rhywun yn dod o Mars, neu o ryw blaned arall, nid bod neb yno wrth gwrs, ond pe bai rhywun yn dod yno yma, dydwch ar ganol wythnos, tybed a fydde'r bobl hynny yn gallu gweld y gwahaniaeth rhwng pobl y byd, right? Pobl y byd a pobl efengyledd, Cristnogion. Tybed a fydden nhw'n gweld y gwahaniaeth. Bydden nhw'n gweld gwahaniaeth ar y sil, falle bydden nhw'n gweld chi'n mynd i Penrallt ar enghraifft. Wel, sori, nid Penrallt yw yno. Capel y Ffynon. Yn Penrallt oedd e ryw 30 mlynedd yn ôl pan o'n un digwydd galw mewn yma, weithiau. Chi'n gwybod... A mae'n anodd gweld y gwahaniaeth, ynddi? Yn ni dill o fyw. Yn allanol, megis. Hynny yw, chi'n gwybod, mae yna berygl yn bod ni'n dioddef oddi wrth yr hyn mae'r diwinyddion yn ei alw yn antinomiaeth. Antinomiaeth. Wel, beth yw antinomiaeth? Dyw i'n perthyn i fi. Wel, oeddi mae'n perthyn i fi gweithio'r mwyaf i fi. Weithiau. Ond antinomiaeth, beth yw antinomiaeth? Wel, anti yn erbyn nomiaeth, nomos y gyfraith. A yn erbyn y gyfraith, yn erbyn y gyfraith, sef cyfraith Duw. Y diedd yna sydd mewn Cristion i fynd yn erbyn cyfraith Duw. A mae hwnna yn gallu bod yn bla, ymysg Cristnogion, bob amser. Ond rwy'n meddwl i fod yn gallu, mae i ryw raddau yn bla heddi, antinomiaeth. Wel, meddwch chi, dw i ddim yn erbyn deddf Duw. Beth ydych chi'n siarad? Dwi ddim yn erbyn cyfraith Duw. Rwy'n parchu cyfraith Duw. Wel, rwy'n credu bod neb ohono ni. Does neb ohono ni yn erbyn cyfraith Duw, oes e? Neb. Mewn theori, ynde? Mewn theori. Neb. Ac i ni'n ceisio cadw cyfraith Duw, ynddyn ni? A dysgeidiaeth Iesu Grist. Ydy. Ond... Mae yna diedd hefyd, ych chi'n gweld, yn ymarferol, i esgeliso yr alwad i ddiwygio yn bywyd yn ei holl agweddau yng ngoleuni cyfraith Duw a iair. Mae yna diedd fel yna. Achos mae'n gallu gweithio fel hyn, ych chi'n gwybod, o, meddwn ni, i ni'n Grisnogion, i ni wedi'n hachub, i ni'n credu yn Iesu Grist fel yn gwaredwr, ac yn y groes yn unig, am yn iachawdwriaeth, ac i ni'n gadwedig, a diolch i Dduw, trwy ei ras, i ni perthyn i'w deulu fe, a mae gyda ni faddeiant pechod e, a mae gyda ni'r gobaith sicr o'r bywyd tragwyddol. Byddwn ni'n mynd i gyd i'r nefodd, ac felly... A mae'r cwbl na'n dibynnu nid arna i, ond ar y groes, o'r hyn mae Iesu Grist wedi'i wneud. Felly, y diedd wedyn yw dod i'r casgliad, heb feddwl efallai, yn anymwybodol, yn dod i'r casgliad, wel, sy'n rhaid i fi fod yn o ddifri, chi'n bod ynglyn â byw bywyd diwiol. A sy'n rhaid i fi, achos byddai'n saff, beth bynnag, byddai'n ddiogel, byddai yn y nefodd, fi'n efengyledd, fi'n perthyn i'r mudiad efengyledd ac yn y blaen ac yn y blaen. A dwi ddim mor bwysig â hynny bod fi'n amod i'n yn studio y gair yma ac yn gweld beth sydd gyda Duw i ddweud. Sut mae Duw am i fi fyw ym mhob agwedd y mywyd? Dyw e ddim mor bwysig â hynny. Ac i ni mynd yn esgeilis, ynddo? Ynglyn â'n rhodiad ysbrydol, ynddo ni? Mae hwnna yn berygl mawr. A mae'r diafol wrthi yn ceisio'n cael ni i'r ffordd yna o feddwl hefyd. Dyw e ddim yn hoffi pobl ddiwio. Dyw e ddim yn hoffi pobl. Pobl sy'n dweud bod nhw wedi achub, sy'n gwneud ym mryni, ond pobl sy'n ddim yn byw bywyd diwiol. Pobl sy'n ddim yn ar diwioldeb nhw yn amlwg, a'r gwahaniaeth rhyngddyn nhw a rhai sy'n ddim yn Gristnogion yn glir, dyw e ddim yn hoffi pobl felly. Ie, antinomiaeth. Antinomiaeth. Dyna un o bechodau, dyna un o ddiffigion, gai ddweud, Cristnogion, yw'r eilin addoliaeth yma. Addoli Duw, ie, o ie, ond hefyd, addoli pethau eraill hefyd, gyda Duw, gyda Duw. Gai fentro gofyn nawr y cwestiwn yma, a gofyn i fy hunan hefyd. Tybed a'r union beth yna yw eich problem chi y bore yma. Tybed, yr eilin addoliaeth yma, y cyfaddawdi yma, y byw bywyd dwbl mewn rhyw ffordd. A'i dyna yw eich problem chi. I chi falle mewn anawsterau mawr, i chi'n methu byw'r bywyd Cristnogol, i chi'n methu byw e. Chi'n coeceisio, wrth gwrs, ond chi'n methu o hyd. I chi'n methu dilyn yr arglwydd Iesu Grist fel y mae e am i chi'n wneud, ac fel y caru chi hefyd. Diwch gwasanaeth chi i Dduw, dyw e ddim yn ddidwyll ac yn ffyddlon. Oherwydd y diwiau eraill yma, y pethau eraill yma sydd yn eich bywyd chi, sydd yn ennill eich amser chi, ach bryd chi, ach serchiadau chi, ac yn llanw llawer o'ch bywyd chi. Llawer ohonyn nhw'n bethau digon diddrwg, diddrwg, ond maen nhw'n cael eich amser chi. Tybed nawr a'i dyna eich problem chi, a wedi bod yn broblem i chi ers amser. I chi'n gwasanaethu dau arglwydd, neu mwy na dau arglwydd. Mae Iesu Grist yn dweud, ni allwch wasanaethu Duw a Mamon. Chi'n bod, mae'n amosibl. A dyna falle yw'n problem ni. Nawr, gai ddod at y testun. Mae hyn bryd fi ddweud beth yw'r testun nawr. Dyma beth yw'r gair felly i chi ac i fi y bore yma. Beth yw'r gair? Wel, mae yn Joshua penod 24, penod ola Joshua, ac adnod 15. A darn o'r adnod, wrth gwrs. Ond gai ddarllen o diwedd adnod 14, gwasanaethwch yr arglwydd. Ac on i ddymunwch wasanaethu'r arglwydd, dewiswch i chwi nawr pwy a wasanaethwch. Dyna'r gair felly y bore yma. Dewiswch i chwi heddiw yr 8 o Fehefin 2014. Dewiswch i chwi heddiw pwy a wasanaethwch? Dyna y gair. O'ch chi'm yn gwybod beth oedd y gair, o'ch chi'm yn ei glywed y bore yma wrth ddod. Ond dyna'r gair. Tanwer chwi ar ysbryd ac yn y blaen, Pentecost, wel, i ni wedi dod i hwnna yn gam neu'n gymwys o'r ochr. Dyma'r gair. A sy'n eisiau fi ddweud ragor mewn ffordd, dewiswch i chwi heddiw pwy a wasanaethwch. Newch eich meddwl an, penderfynwch. choose for yourselves this day whom you will serve. Gai ddweud dau beth ynglyn â'r geiriau yna. Yn syml, beth sydd gyda chi yn gyntaf yw galwad i ddewis. Galwad i ddewis. Hynny yw, ydych chi'n mynd i ddewis Iesu fel eich arglwydd neu beidio? Mae e'n arglwydd arnoch chi i raddau heleth, of course. Ond mae'r pethau eraill yma, chi'n gwybod, ydych chi'n mynd i ddewis Iesu fel eich arglwydd a'i ddisgeidiaeth ef i reoli eich bywyd chi yn ei holl fanylion, nid mewn rhai darnau, ond yn ei holl fanylion. Ydych chi mynd i adael i air ef, a mae'n rhaid i ddarllen y gair. Ydych chi mynd i adael i air ef i reoli yn llwyr pob dim yn eich bywyd chi. Yn lle i fuddod hanerog yma sydd wedi'ch nodweddu chi falle hyd yn hyn. Ydych chi'n mynd i ddiwygio, ddechrau ar y gwaith o ddifri i ddiwygio eich bywyd yn ei holl agweddau yn un yngolini yr cyfarwyddiadau i chi'n gael yn y Beibl, yn yr Hen Testament ac yn y Newydd. Ydych chi'n mynd o fod o ddifri ynglyn â'r peth yna? Ydych chi'n mynd i ddewis pwy chi'n mynd i wasanaethu? Ydych chi'n mynd i droi'ch cefn ar yr eilinod yma sydd hefyd yn eich bywyd chi, neu beidio? Na'r cwestiwn ynddi. Gai fynd i fwy o fanylion efallai. Meddwl am Emyn F. Francis Ridley Havergal. Wedi gyfeithi'r Gymraeg, wrth gwrs. Cymer di fy nwylawn rhodd, fyth i wneithir wrth dy fodd. Ie, cymer di fy nwylo yn rhodd. Fy ngweithgareddau, beth ydw i'n neud? Falle bod fi'n neud llawer o bethau nawr, na ddylwn ni. Chwyrach. A mae diw'n weithio i, paid o'i gwneud y pethau na. Rwy am i ti'n neud hyn. Right? Cymer di fy nwylo'n rhodd, fyth i wneithir wrth dy bodd. Wrth dy bodd. Plesod yw. Pido tristau'r ysbryd. Byddai di ni ddweud yng ngheirau'r salmydd, ynddo, salm 90, yn yngoleini byrder bywyd, trefna waith ein dwylo yno. Ie, trefna di waith yn dwylo. Byddai di ni ddilyn dy raglen di. Yn lle gwastraffu'n amser gyda rhyw weithgareddau sydd ddim yn dy raglen di. Ble ni'n mynd? Ble mae'n traed ni'n mynd? Sôn am dwylo, ble mae'n traed ni'n mynd? Cymer i'w'r fy neidroed i gwna hwy'n weddaidd ero ti. Ydych chi'n mynd i'r rhyw fannau na ddylech chi fynd? Falle bod chi ddim wedi meddwl bod y peth digon di'n ei wed. Ond ydyn nhw, tybed, ydyn nhw y pethau yna, y mannau chi'n mynd iddo fe. A ydy fe yn ewallus diw bod chi yn gwneud hyn, neu bod diw yn rhoi caniatâd i chi i wneud e, i fynd i'r mannau hynny. Right? Dwi wedi cwrdd â llawer o Gresnogion ifanc yn arbennig sy'n mynd i'r rai mannau, dwi'n synnu bod nhw'n mynd yna. Ond so nhw'n gweld i mi o'i le o gwbl. Beth am entystiolaeth ni? Cymer fy ngwefusau. Cymer fy ngwefusau i llanw hwynt a theiriau di. Beth am entystiolaeth? Gadewch chi ni feddwl am yr alwad i dystio i'r efengyl ac i Iesu Grist. A'r alwad i efengylu hefyd. Beth am hynny? Hynny yw, ga i ofyn cwestiwn fel hyn. Os nad ydych chi yn naturiol, pan fo cyfle'n dod, yn gwbl naturiol, dim yn fforst, ond yn naturiol pan fo cyfle'n dod, ydych chi'n tystio i'ch perthnasau, ac i'ch cymdogion, ac i'ch cydweithwyr. Os nad ydych chi, neu yn esgeulis iawn yn y peth yna, pa werth mewn gwirionedd sy'n mewn cael ymgyrch chi efengylu? Ffurfiol. Pan ych chi'n cael eich galw i fynd allan at bobl i rannu tracks neu gwahodd nhw i'r cwrdd ac yn y blaen ac yn y blaen, pa werth sydd yn hynny os ych chi ddim yn tystio yn naturiol? Mae'r rhagraeth yn y peth ych chi'n gweld, mae diw'n gweld y peth sy'n ryfedd, wyddoch chi, sy'n ryfedd, bod cymaint o ymdrechion i clodfawr iawn mewn sawl ystyr, bod llawer o'n ymdrechion i a chydig o ffrwyth iddyn nhw yn y pen draw. Dodwch ych chi'n ysgydiau Dyw, sanctaidd os mynwch chi, pan mae'n gweld i bobl, yn deall, gweld i calonnau nhw, gweld sut maen nhw'n byw, a mae'r hein yn efengylu. Mae e'n rasol wrth gwrs Dyw, er gweitha'r holl ddiffigion, mae e'n gweld yn dda i achub un y ddau yn y dri. Er gweitha'r diffigion y cyfan i gyd, achos mae Dyw'n rasol iawn. Ond pe bai chi yn byw fel mae Dyw eisiau chi fyw, o pa baint mwy bydde'r ffrwyth yn de. Be sy'n gan y Beibl yma i ddweud am eich defnydd o arian er enghraifft? Dilyn emyn Francis Hafarel Gleto. Cymer fair ar da sydd ddim, mi'n i fynnu'n atal dim. Dyw hwnna'm yn golygu bod rhaid i bawb i roi arian i gyd i ffwrdd. Na, so, dyw hynny ddim yn wir. Dyw yn galw i rai wneud hynny felly. Ond y mwyafrif na. Ond ydyn ni'n gwneud defnydd iawn o'n harian? A i as i gris di o'r arglwydd yna? Neu i ni'n just yn ddiddeddwl yn, chymod, yn gweithredu rhywun fath o pobl sydd ddim yn grisnogion? Ynglyn â'n harian. Wn i ddim mai dylen ni ofyn hyn nawr. O'n y gwragedd. Gwrandwch nawr. Y gwragedd. A'r dynion hefyd falle, y gwragedd. Ych wardrobes chi, right? Mae llawer o wardrobes, gwragedd, efengylydd, yn llawn dop o ddillad. Beth maen nhw eisiau'r holl ddillad yna? A pobl ddim y ddillad yn gwahanol rhannu'r byd. A'r siopau, chi'n bod Elisen yma'n gweiddi amdanyn nhw, a mae llawn wardrob a mwy. Falle dylen ni ddim wedi dweud hynny. Ddwch chi ar ymhen ni nawr ar ôl yr oedfa. Ond chi'n bod, nid beio neb ydw i, ond ni'n gallu bod mor ddifeddwl yn ni. Nawr, wyt ti'n argwydd ar y ffordd ydw i'n defnyddio'n arian ynglyn â dillad ac yn y blaen? Just un pwynt bach o'n i'n codi hwnna, dath i'n meddwl i nawr. Gwyliau wedyn ni. O, i ni'n gallu, mae Cristnogion, pobl efo ngyledd yn gallu dilyn ffasiwn y byd, ynddo. Chi'n bod gwyliau. Dyw ddim ddigon i chi gael un gwyliau nawr, mae'n rhaid chi gael dau neu dri neu bedwar mewn blwyddyn, a mynd i bellafoedd y byd, chi'n bod? Bellafoedd y byd ar eich gwyliau. Dwi'n mynd dweud i byd bod unrhyw un sy'n neud hyn yn neud yn wrong, ond chi'n bod, mae rhaid i ni feddwl yn dweud. Adi Iesu Grist. Adi hwn i'r ffodd Dyw. Ydw i'n trystau ar ysbyglan. Adi hwn arglwydd ar yn amser i ac yn y blaen ac ar yn aria ni. Priodase wedyn ni. Mae pobl Cristnogion yn cael priodase Kostis. Rwy'n fath o bobl i dilyn y ffasiwn, ych chi'n gweld? Cyd yn ffurfio, a ffordd y byd o feddwl ac o weithredu. Priodasau costus. Mae rhaid cael stag parti, chi'n gweld, rhywun fath ar byd. A mae rhaid cael, chymod, priodas costus iawn. A mae rhaid cael, chymod, cyfarfod yn y nos hefyd, chi'n gweld. A mae rhaid cael hen parti hefyd. A mae rhaid cael mynd ar eich nis mel i bellafoedd byd eto, i Seychelles neu rhywle. Wel, dwi'm yn condemnio neb. O gwbl. Ond, ych chi'n bod ni'n gallu gwneud gymryd o bethau. Heb feddwl. Heb ystyried. Beth yw dywallus di ynglyn â hyn, arglwydd? Wyt ti'n arglwydd ar y mywyd i'n y byd hon? Neu yw dwi'n just yn dilyn cyd yn ffurfio gyda ffordd y byd o feddwl ac o weithredu? Mae angen i ni ddiwygio'n hunain. A dyna'r galwad i chi y bore yma. Mae rhaid i chi ddiwygio'ch hunain. A fi hefyd. Dewiswch i chwi nawr pwy a wasanaethwch. Beth am yr alwad dair am gymorth ariannol i waith Dyw yn ein gwlad ac yn y byd? A chithen gwario cymaint o arian yn ddiddeddwl a dyn ni'n bodlon dweud o ddifri calon cymer fair ar da sydd ddim mi ni maen nhw'n atal ddim. Rwy'n gosod nhw'n dyddwylo di arglwydd. Ti sydd i fod i benderfynu yn ôl y cyfarwyddiadau rwy'n gael yn y gair ynglyn â'r pwnc. Ti sydd i fod i benderfynu nawr sut yn union rwy yn defnyddio yn arian. Os nad ydyn ni'n gwneud hyn, ni'n un addoli mamon. Ydyn ni? Dewiswch i chwi nawr. Pwy a wasanaethwch? Y cyfaddawd yma yn eich bywyd chi sydd wedi peri cymaint o anawsterau a phroblemau. Yr ail beth, dwi'n dod at y terfyn nawr, yr ail beth, mae yna alwad i ddewis heddiw. Dyna y gair, dewiswch i chwi heddiw, pwy o wasanaethwch. Nid jyst dewis. Mae rhaid i chi wneud y dewis yma heddiw. Mae yna alwad arnoch chi heddiw i wneud y dewis yma. Chi'n gwybod? Heddiw. Mae galw am sylw buan i'r pwnc yma. Roedd y bobl yma, roedd Joshua yn i cyfarch wedi bod yn rhy hir cyn setlo'r cwestiwn mawr yma. Ond mae Joshua wedi dod i'r penderfyniad, mae'n dweud, bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. A mae'r bobl wedyn ni'n barod i ddweud yr ydym ninnau hefyd am wasanaethu'r arglwydd oherwydd ef yw ein Dyw. Ond i ni gallu gohirio ni ni. Procrastination. I ni gallu gohirio pethau ni ni. Mae mor hawdd i gwneud hynny. A mae'r diafol wrth gwrs wrth i fod yn cael ni i ohirio gwneud y penderfyniadau mawr yma. Ond os i ni'n gohirio, mae yna ganlyniadau. I ddechrau, bydd yn bywyd ni'n anffrwythlon fel Cristnogion. Ych chi'n bod Ioan 15, lle mae Iesu Grist yn sôn am y fi o wir wynwydden, mae'n dweud, arhoswch yno fi. Ac yna, os byddwch chi'n aros yno fi, byddwch chi'n dwy'n ffrwyth. Ynde? Ond beth yw aros yno fe? Mae'n mynd ymlaen i ddweud, os arhoswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chwi, mae aros yng Nghrist, a dwy'n ffrwyth, yn golygu bod i eiriau fe yn aros ynddo ni. Ac aros os eris yng ngeiriau yno chi. Mae rhaid i chi wybod beth yw i eiriau fe. Mae rhaid i chi ddarllen y Beibl. Mae rhaid i chi wybod beth yw geiriau Iesu Grist i chi. A'r apostolion. A'r hyn i'n cael lle yn eich calon chi. A chi yn ei derbyn nhw ac yn ei fuddhaidd nhw. Fel yna mae aros yng Grist. Nid rhywbeth pasif yw e. Rhyw fath ar gangen yn y wynwyddau, neu dim byd. Ond yn hollol i'r gwrthwyneb. Aros o'm geiriau ynoch. A meddwl fe wedyn ni aroswch yn fy nghariad i. A aros yng Nghymru Gris yn golygu aros yn ei gariad i. Hynny yw, to remain in his good books. I bleso fe. Aros yn ei gariad i. Ac yna mae'n dweud yn union beth mae'n feddwl wrth aros wedyn ni, os cadwch fy ngorch mynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorch mynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Rwy wedi cadw gorch mynion yn had, meddwl fe, ac rwy wedi aros yn ei gariad ef. Fel bod e'n gallu dweud, hwn yw fanwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd, fi wedi aros yn ei gariad ef. Wel, newch chi'r un fath. Arhoswch yn fy nghariad i. Ac os cadwch fy ngorch y mynion, chwi aroswch yn fy nghariad. Chwi aroswch yn fi. Cadw'r gorch y mynion. Ynglyn â pob rhan o'ch bywyd. Dyna fe. Bywyd ffrwythlon wedyn. Ond os nad ydyn ni yn ymateb i'r alwad yma heddiw, y bore yma, allai droi'n broffwyd i chi, chi'n bod? Bydd dim llawer o ffrwyth yn eich bywyd chi fel Cristion. Nac yn y mywyd i. Canlyniad arall, gohirio. Gallwch chi, os i'n gohirio, gallwch chi ddisgwyl canlyniadau anhyfryd, niweidiol yn eich bywyd. Mae adnod 20, adnod 20 fan hyn, yn Joshua, wedi colli'r man nhw, yn Joshua, mae'n dweud hyn. Os gadewch yr arglwydd a gwasanaethu Duwy a Iestron, bydd yn troi ac yn gwneud niwed i chwi. Ac yn gwneud niwed i chwi. Un canlyniad ych chi'n gweld yr gohirio yma, yw gallwch chi ddisgwyl yn eich bywyd chi rhyw niwed ysbrydol. Cerydd efallai, wn i ddim, cerydd. Neu bydd pethau ddim yn mynd yn iawn. Ac yna mae'r gohirio yma hefyd yn golygu bod eich calon chi'n caledu. Ac yn gwneud hi'n fwy anodd i ddewis yr arglwydd wedyn. Mae'ch calon chi'n caledu. A mae'r galwad yn Hebreaid i ni yn dweud, heddiw, nid fori, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch a chaledu'ch calonau. Heddiw, os gwrandewch ar ei lais. Nid fori, nid wythnos nesaf. Nid rhywbryd yn y dyfodol, mae rhaid i chi fynd ati o ddifri i ddiwygio'ch bywyd yn ôl i eiriau fe a'i ddisgeidiau fe, a bod e'n arglwydd arnoch chi. Wedi'r cwbl ar arglwydd ys i Grist yw ynddo. Ar arglwydd ys i Grist. Mae rhaid chi ddweud, a fyna gyda chi, rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben. I'm dwy'n o'r byd i'r nefoedd wen. Dyna fe, dyna'r gair y bore yma. A fe ges i'r gair yma pan ddines i bore ddo. Dyma'r gair ar gyfer y bore yma. Dewiswch i chwi heddiw pwy a wasanaethwch. Gai orffen gyda geiriau Paul yn Rhufeiniaid pennod 12. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tasiariaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw, felly yrhowch iddo addoliad ysbrydol, a pheidiwch a chydymffurfio ar byd hwn. Ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllu sef, beth sydd yn dda a derbynio a pherffaith yn ei olwg e. Rhoddedd yw y gras i chi a fi i wneud hynny, er mwyn i ogoniad. Wel, fe ganwn i orffen y gwasanaeth. Yr emyn 546. 546.